1965. godine američki predsjednik Lyndon Johnson primio je izveštaj koji su sastavili vodeći naučnici tog vremena. U njemu je jedan američki predsjednik prvi put upozoren na opasnost promjena u klimi, ukoliko ljudi nastave da sagorevaju fosilna goriva i povećavaju koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi. Iako su ljudi još pre 50 godina znali za potencijalnu opasnost koja dolazi, sve do skoro jako malo toga je bilo urađeno da se klimatske promjene zustave. Na sreću, to sada počinje da se menja. A u ovoj epizodi saznaćemo više o nauci o klimatskim promjenama koja je osnov za svu akciju kojom pokušavamo da spasimo planetu. Dobrodošli u Klima 101 podcast. Ja sam vaš domaćin, Nemanja Milović. Zdravo, dobrodošli u prvu epizodu Klima 101 podcasta. U ovom podcastu pokušat ćemo da kroz razgovore sa brojnim gostima obradimo neke od najvažnijih tema kada su u pitanju klimatske promjene. Moje ime je Nemanja Milović, ja sam osnivač i urednik portala klima101.rs na kome pišemo o najnovijim aktuelnostima vezanim za klimatske promjene, čiste tehnologije i zaštitu životne sredine. Moj današnji gost je profesor Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta u Beogradu. Inače, Đura, kako ga zovemo, je jedan veliki car, bukvalno moram tako da kažem, zato što on nije samo neko ko sedi u svom kabinetu i radi istraživanje u svojoj disciplini. Tema kojom se on bavi je veoma važna za bukvalno svačiju budućnost. On je zato vrlo društveno angažovan i trudi se da u našoj državi se stvari poboljšaju kada su u pitanju klimatske promjene i zaštita životne sredine. Ako pitate bilo koga ko radi nešto u ovoj oblasti, reći vam da je Đura uvek raspoložen da pomogne, da da savjet, da da izjavu, da drži neko predavanje i na tome smo svi veoma, veoma zahvalni. Između ostalog, mnogo pomaže i nama na klima101.rs, tako što je uvijek tu da odgovori na naša pitanja, pomogne oko pronalaska izvora i da prođe kroz članak koji smo napisali kako bismo bili sigurni da je sve kako treba. Pretpostavljam da ste čuli za klimatske promjene, i ako zbog COVID-a trenutno možda ne izgleda tako, klimatske promjene su skoro sigurno tema koja će obeležiti 21. vek i koja će imati ogroman uticaj na sve aspekte našeg života. Zato hajde da krenemo u priču o tome zašto se klimatske promjene dešavaju i kako uopšte znamo da smo u ozbiljnom problemu.
Klimatske promjene se dešavaju zato što su ljudi zadnjih 150 godina intenzivno koristili fosilna goriva da bi došli do energije. Ta velika količina energije koju smo proizvodili nam je pomogla da dostignemo ovaj nivo kvaliteta života koji danas imamo, znači da uživamo u svemu tome čime smo okruženi, raznom infrastrukturom, tehnologijama, jel tako dalje, brza putovanja i sve ostalo. Međutim, postoji jedan produkt pri korištenju fosilnih goriva, to je emisija ugljen dioksida koji je gas sa efektom staklene bašte, tako da smo mi od početka industrijske revolucije do danas povećali koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi za 50%. Inače, u ukupnom efektu staklene bašte, glavni gas je vodena para i on doprinosi oko 70%, a ugljen dioksid doprinosi negdje između 25 i 30%, znači maltene ceo taj efekt, druga glavna komponenta je ugljen dioksid, tako da je on vrlo važan gas sa efektom staklene bašte i u tom smislu ta emisija ugljen dioksida koja potiče od ljudi je promenila to što je efekt staklene bašte bio u prošlosti i danas taj efekt na neki način radi malo bolje nego što je preradio i zbog toga se planeta zagreva.
Verujem da znate šta je efekt staklene bašte, to je nešto što smo kao klinici učili u školi, ali zanimljivo je da dosta ljudi ovde zapravo ima jednu pogrešnu pretpostavku. Nama je logično da se vazduh zagreva direktno od sunčevih zraka, ali zapravo nije tako. Efekat staklene bašte funkcioniše malo drugačije.
Šta je efekat staklene bašte? Ako hoćemo sad malo o tome da pričamo, efekat staklene bašte je prirodni efekat koji omogućava da naša planeta u prizemlju bude topla i da na njoj možemo da živimo. Zato što naša planeta i vazduh na njoj se ne zagreva direktno od sunca, od sunčevih zraka. Znači većina sunčevih zraka prolazi u stvari kroz atmosferu bez apsorpcije i najjednostavniji način da to verifikujete jeste da izađete ujutru napolje i da pogledate u sunce i vidjet ćete sunce. Kad bi gasovi u atmosferi apsorbovali sunčevo zračenje, onda do zemlje ne bi dolazilo ništa i bio bi potpuni mrak. S druge strane, ti sunčevi zraci zagrevaju podlogu i onda podloga počinje da izračuje toplotu, ali izračuje u potpuno drugom delu spektra, u takozvanom dugotalasnom delu spektra, a u atmosferi postoje gasovi koji mogu da apsorbuju to zračenje. Znači, za razliku od ovog sunčevog zračenja, u atmosferi postoje gasovi koji apsorbuju to dugotalasno zračenje i u trenutku kad privremeno ti gasovi apsorbuju jedan deo tog zračenja, oni se po znacima navoda zagreju. Tako da naša atmosfera se u stvari zagreva od podloge i zbog toga isto imamo situaciju da je vazduh topliji u prizemlju u odnosu na visini. Znamo da kad se penjemo uz planinu, vazduh postaje sve hladniji i hladniji. U suprotnom, kad bi sunce zagrevalo vazduh, onda bi vazduh bio najtopliji na vrhu atmosfere, a ne na dnu. Tako da to je najkraća moguća verzija efekta staklene bašte. Sve u svemu možemo to da zamislimo kao da u vazduhu postoje određeni molekuli koji su uvek troatomski ili više od troatomskih molekula, koji su neka vrsta prepreke da to zračenje od podloge izađe iz atmosfere i ode u svemir, je li tako? Zato što je to isto potrebno da bi se držao taj energetski balans. Tako da što više prepreka dugotalasnom zračenju postavljamo, a to znači što više ima recimo ugljen dioksid unutra, sve teže će zračenje biti da napusti našu planetu i naša planeta će postajati sve toplije i toplije. Tako da zbog toga što se koncentracija ugljen dioksida povećala za 50%, planeta je danas u proseku toplija za 1 stepen nego što je bila pre početka te velike emisije gasova sa efektom staklene bašte. Da nema efekta staklene bašte, temperatura na planeti bi bila minus 18 stepeni, tako da taj ukupan efekt znači, doprinosi tome da je planeta za oko 30 stepeni toplija nego što bi inače bila. To je vrlo važan efekt. Inače, sam efekt je, da kažem, indirektno otkriven još u 18. veku i otkrio ga je francuski matematičar Fourier, tako što je uvideo da u odnosu na rastojanje od Sunca naša planeta treba da bude mnogo hladnija nego što jeste. Tako da je on tad predvideo da vjerojatno postoji neki mehanizam koji zadržava toplotu.
Kada razmišljam o tome koliko naučnici dobro razumiju klimatske promjene, to mi bukvalno nekad bude i malo neverovatno, s obzirom na to koliko je to jedan kompleksan i haotičan sistem, i pričat ćemo o tome malo kasnije, kako to naučnici tačno izučavaju klimatske promjene. Ali ono što je neverovatno je to koliko mi dugo znamo da bi ljudi potencijalno mogli da utiču na klimu planete, a prvo smo došli u ovu situaciju. I prva osoba koja je identifikovala gasove koji doprinose efektu staklene bašte i videla da je jedan od njih upravo ugljen dioksid je američka naučnica Eunice Foote, još u 19. veku. Međutim, njen doprinos nauci je sve do skoro bio praktično nepoznat, a ovo otkriće se pripisivalo irskom fizičaru Johnu Tyndallu.
Eunice Foote je naučnica američka koja je u 19. veku, sredinom 19. veka, prva napravila eksperiment koji mi je pokazala da pojedini gasovi u atmosferi imaju taj efekat staklene bašte, tako to što je izolovala te gasove u tegle neke i onda je gledala kako zračenje prolazi kroz te tegle i shvatila je da ugljen dioksid može da bude jedan od gasova sa efektom staklene bašte. Nešto kasnije, par godina posle nje, John Tyndall, engleski naučnik, je preciznim eksperimentom izmerio čak koliki je efekat pojedinog gasa od tih gasova koji su potencijalno gasovi sa efektom staklene bašte. Nažalost, iako Eunice Foote uradila to pre njega, u istoriji nauke do skora nije bilo zabeleženo to njeno otkriće, a razlog je bio između ostalog zato što je bila žena, a u to vreme žene su bile ekstremno potisnute u nauci, tako da recimo nije im bilo dozvoljeno da na naučnim konferencijama izlažu svoje radove. Tako da posljednjih godina se recimo vodila se bitka o tome da se pronađe njena fotografija baš iz razloga da se apostrofira da je jedna žena tako značajno doprinjela nauci o klimi, a s druge strane da se apostrofira priča o tom lošem položaju žene u tom trenutku i u stvari koliko i dalje trebamo da radimo da bi se taj problem jednakog predstavljanja i žena i muškaraca u nauci, da kažemo, u punom kapacitetu ostvario.
Krajem 19. veka, samo nekih 40 godina nakon otkrića Eunice Foote i Johna Tyndalla, švedski fizičar Svante Arrhenius prvi je predvideo da bi sagorevanje fosilnih goriva moglo da utiče na to da koncentracija ugljen dioksida u atmosferi poraste toliko da izazove globalno zagrevanje. A već u 30. godinama 20. veka Britanac Guy Callender je prvi primetio da su ljudi zaista već i napravili uticaj na klimu.
Spomenuo si Guy Callender, je engleski inženjer koji je prvi prikupio osmatranja temperature sa velikog broja meteoroloških stanica širom sveta. On je Englez i zanimljivo je da je to uradio Englez, a s druge strane je logično zato što su Englezi uvek bili ti koji su u to vreme putovali širom planete i osvajali nove teritorije, tako da je on imao veliki broj osmatranja iz raznih delova planete i sa brodova također koji su tako bili deo tebe velike pomorske sile i on je prvi pokazao da je već u tom trenutku taj rad je objavljen 30. godina 20. veka, pokazuje da već tad može da se detektuje da planeta polako postaje sve toplija i toplija. On je znao za rad od Svante Arrheniusa koji je bio švedski naučnik koji je prvi rekao da povećanje ugljen dioksida može da dovede do porasta temperature, tako da je on proverio i koncentraciju ugljen dioksida u atmosferi, napravio neku procenu kolika je koncentracija otprilike i koliko je porasla to vreme i pokazuje da taj porast temperature koji on vidio u tom trenutku je u korelaciji sa porastom koncentracije ugljen dioksida. Tako da već pre Drugog svjetskog rata su postojale činjenice koje su ukazivale na vezu između ugljen dioksida temperature kao i vezu u smislu da porast ugljen dioksida dovodi do temperature. Naravno, u to vreme komunikacija u nauci je bila daleko manje razvijena nego danas i razne druge teorije su isto postojale u to vreme, tako da nije bilo jasno da kažemo šta je dominantno znanje tog vremena, ali opet je važno reći da je nauka u tom trenutku imala vrlo ozbiljne razloge da veruje u celu priču.
Iako je naučnicima već tada bilo poznato da je Zemlja već počela malo da se zagreva zbog povećane koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi, još uvijek je bilo teško znati koliko će tačno to zagrevanje biti i koliko brzo bi to moglo da počne da stvara probleme. Trebalo je da prođe još 20 godina da sve to bolje razumemo i da upozorenja naučnika postanu daleko ozbiljnija.
Kada se ta vrsta znanja onako ustoličila, onda su naučnici prvi put sredinom 60. godina američkom predsjedniku Johnsonu poslali prvo upozorenje. Upozorenje je bilo generalno poslato u vezi raznih potencijalnih problema u životnoj sredini, ali jedan deo tog izveštaja je bio i o povećanju ugljen dioksida i potencijalnoj promjeni klime. U to vreme se i dalje mislilo, kao što je i Cervantes Arrhenius mislio početkom 20. veka, da će naše emisije ipak biti relativno skromne i da te sve efekte ćemo možda videti. Cervantes Arrhenius je mislio za 3000 godina, a verovatno su naučnici 60. godine mislili da će ti efekti da budu, da kažem, jasnije vidljivi za nekoliko stotina godina. U stvari, ostavilo se da su bile u pitanju decenije. I početkom 70. i u prvoj polovini 70. godina naučnici su shvatili da nisu u pitanju stotine i hiljade godine, nego da su u pitanju decenije i da će verovatno većina njih koji su u tom trenutku živeli da budu svedoci toga da se klima menja i da će taj signal klimatskih promjena da nadjača nešto što je prirodna varijabilnost klime. Prvi taj ozbiljni alarm se desio početkom 80. godina, tad su prvi put onako istaknutije imena klimatologije tog vremena napravili, da kažem, malo veću buku, posebno posle izlaska takozvanog Čarnijevog izveštaja koji je bio da, onako u tom trenutku neka klica IPCC izveštaja koji će se kasnije pojaviti, što znači da su u tom trenutku su se skupili najrelevantniji ljudi iz te oblasti, napisali jedan zbirni izveštaj o svemu što su znali u vezi ugljen dioksida i klime i objavili su taj izveštaj koji je kasnije, da kažem, na samom početku 80-ih inicirao i to da neki od njih krenu javno da istupaju u javnosti, ne samo u tim akademskim krugovima.
Zanimljivo je da je baš u to vreme, 1981. izašao je jedan dokumentarni film u kome naučnici prilično jasno govore o opasnostima sagorevanja fosilnih goriva i klimatskim promjenama koje bi mogle da se dese zbog toga.
It's possible that we could have very, very serious changes in global climate, in precipitation patterns, in wind patterns, and effects on agriculture, effects on societies. It's hard for me to imagine a more serious environmental issue.
Ovo je bio samo jedan od stručnjaka koji su u filmu govorili o mogućim klimatskim promjenama. Ali naučni krugovi nisu bili jedini kojima je bilo jasno da se nešto veliko sprema.
I zanimljivo isto da u prvoj polovini 80. godina kad su počeli da se uključuju prvi alarmi, naftna industrija isto napravila svoje istraživačke grupe unutar kompanija, kao što je recimo ExxonMobil, on imao svoju nezavisnu istraživačku grupu, isto vrhunskih ljudi iz oblasti klimatologije, koja je došla do istih zaključaka kao što je došao i Čarnijev izveštaj i Jason grupa, tako da već do 1985. godine postoji super čvrst konsenzus u vezi toga da porast ugljen dioksida u atmosferi dovodi do porasta temperature i do promjene klime, pri čemu ti efekti će u svim izveštajima je pokazano da će da budu na neki način vrlo jasno vidljivi negde početkom 2000. godina. Znači, svi su znali da će taj signal da bude prilično zamaskiran 80. i 90. kada će to da počne onako da se jasno vidi početkom 2000. kad taj, da kažemo, opet signal bude nadjačao to što se zove prirodna varijabilnost klime. Inače, kažem, za prirodnu varijabilnost klime, to je često argument koji koriste skeptici pričajući kako se klima uvek menjala, kako uvek imamo hladno pa toplo, pa posle opet imamo hladno pa toplo, kako se uvek klima klacka u nekim granicama. I to je istina, klima se zaista klacka u principu u nekim granicama i to mi zovemo prirodna varijabilnost. To je opseg u kome vi očekujete vrednost nekog elementa. Znači, ako pričamo o globalnoj prosečnoj temperaturi, postoji opseg recimo od jednog stepena u okviru koga vi očekujete da ta temperatura varira ili 0,5 stepeni kada pričamo o većim vremenskim razmerima. Znači, mi očekujemo da će temperatura da varira negdje između 14 i 14,5 stepena na tim dugim skalama, ali u jednom trenutku taj signal porast temperature izađe jednostavno iz tog opsega i onda znate da postoji nešto što vaš sistem forsira da napusti taj okvir u kome on se klackao gore doli. U tom trenutku vi kažete da je taj efekat forsiranja nadjačao prirodnu varijabilnost. Čak i kad imate trend unutar prirodne varijabilnosti, vi možda ga povežete sa nekim razlogom zašto taj trend postoji, ali kad jedan po to izađe, onda ste vi sigurni i još jedna je vrlo važna stvar, onda ljudi iskustveno vide da nešto nije u redu, zato što počnu da se dešavaju događaji koji se nisu dešavali u toj, da kažem, živoj memoriji ljudi, ono čemu su svedočili u svojim životima, posebno najstariji ljudi, i zaista se to i dešava. Znači, posle 2000 godina u principu počinju da se pojavljuju ti naslovi i česte priče, evo, desila se poplava koja nikad nije bila pre, ili hiljadugodišnja poplava, ili desila se suša koja se nikad nije desila, desio se najjači uragan. Tako da to početkom 2000-ih mi smo izašli iz toga što je taj opseg prirodne variabilnosti koji inače vlada na zemlji posljednjih 10.000 godina, taj period zovemo holocenom, tako da smo mi trenutno van tog opsega koji u stvari verovatno ljudima doneo isto doprinio o tom našem razvoju, da smo živjeli u prilično stabilnoj klimi pre toga.
Znači, ljudi su svojim delovanjem za samo nekoliko stotina godina uspjeli da je jedan kompleksan i ogroman sistem, kao što je klima, sistem koji funkcioniše na nivou cele planete, uspjeli su da ga izbaci iz ravnoteže. Kada krenemo da razmišljamo o tome kolika je zapravo naša planeta, to deluje pomalo neverovatno, da ljudi svojim postupcima to mogu da poremete. I to je često jedan od argumenata koji možemo čuti od tih klimatskih skeptika. Ali razlog zašto ja mislim da nam je neintuitivno da ljudi mogu da utiču na klimu je zato što javnosti nije toliko poznat pojam ciklusa ugljenika, to je kruženje ugljenika. Jer poput vode, ugljenik također kruži u prirodi. Kada sam pre nekoliko godina tokom pisanja master teze detaljnije istraživao ovu temu, tek kada sam pročitao više o ciklusu ugljenika sam usvestio zapravo koliki su razmer onoga što ljudi rade atmosferi sa gorevanjem ogromne količine fosilnih goriva. Zato sam zamolio profesora da nam to malo detaljnije objasni.
Ciklus ugljenika, sva materija na planeti Zemlji kruži, pa tako kruži ugljenik, s tim što ugljenik ima vrlo važnu ulogu, zato što su recimo naš tela svih ovih bioloških stvorenja i naše i biljaka i životinja, veći deo gradnje tog tela je bazirano na ugljeniku. Tako da je ugljenik jedna od materija iz koje se gradi živo, da kažem. E, ali sam ciklus ugljenika jeste na neki način sličan kao ciklus vodene pare, samo što je neka usporena verzija, slow motion verzija ciklusa vodene pare, zato što vodena para i kad ispari s neke površine, onda polako, laganim uzdizanjem te vodene pare formiraju se oblaci, u oblacima se formiraju kišne kapi padu na zemlju, jedan deo završi u reci, onda ta reka vrati ponovo u more u okean i onda ponovo ispari ta vodena para i tako, i taj ciklus vodene pare je nekoliko dana u principu u proseku, znači jedan molekul dok je u vodi, dok je u okeanu, pa se vrati nazad i tako dalje. E, ciklus ugljenika je sličan tome, samo što kažem je slow motion. Jedan isto od argumenta često skeptika je da kao, pa dobro, nije strašno, kao na planeti u prošlosti koncentracija ugljen dioksida bila 1000 ppm.
PPM je zapravo skraćenica za parts per million i tom jedinicom se označava koncentracija ugljen dioksida u atmosferi. 1000 ppm znači da na svakih milion molekula u atmosferi imate 1000 molekula ugljen dioksida. Inače, mi smo trenutno blizu 420 ppm.
I to jeste tačno. Kad se vratimo mnogo desetina miliona godina i stotina miliona godina, jeste koncentracija ugljen dioksida, verovatno najveća koncentracija je bila blizu 1000 ppm ili možda malo iznad 1000 ppm. Međutim, sav taj ugljenik je bio potrošen da bi biljke gradile svoja tela i to su obično oni periodi koje zamišljamo sa nekom ultrabujnom vegetacijom koja je čak postojala i u polarnim oblastima. Tako da sav taj ugljenik koji je postojao u atmosferi u tom vremenu, biljke su koristile za proces fotosinteze i iz toga su gradile svoja tela na pojedinim lokacijama koje su bile pogodne kad stablo drveta, da kažem, umre, kad završi svoj životni vek, ono ako padne, ako završi u vodu, taj ugljenik koji je zarobljen u tom procesu fotosinteze i od koga je sačinjeno deblo, ostaće zarobljen pod vodom, zato što pod vodom proces raspadanja biljke će da bude usporen i vrlo mali deo ugljenika će se vratiti nazad u atmosferu. Ako biljka ugine na suvoj površini, onda će biološkim raspadanjem veći deo tog ugljenika ponovo da se vrati u atmosferu. Tako da nagomilavanjem tih mrtvih biljaka, opet kažem na pogodnim područjima koja su uglavnom bila močvarna, jedan deo ugljenika je bio zarobljen pod vodom i ostao je tu zarobljen, znači nikad se više nije vratio u atmosferu. I ako budete strpljivi i čekate desetine miliona godina, onda će opet kroz razne biološke procese ta mrtva stabla da budu ugurena pod zemlju sve dublje i dublje. I u jednom trenutku ćete vi da imate formiranje fosilnog goriva. Bilo da se radi o gasu, bilo da se radi o nafti, bilo da se radi o uglju. Najveći deo fosilnih goriva je nastao iz biljaka, iako mi često zamišljamo da je nafta recimo nastala iz dinosaurusa, ali u stvari najveći deo fosilnih goriva je nastao od mrtvih biljaka. Tako da kasnije kroz geološke procese vi vršite kompresiju tog materijala i recimo da bi nastao metar uglja ispod zemlje, vi treba da imate 10 metara drva. Tako da kad neko danas sagori, da kažem, metar uglja, on je u stvari sagoreo 10 metara drva i zbog toga je ugalj energetski mnogo efikasniji od drva, zato što je u njemu komprimovano mnogo više energije, ali tako. Tako da da je to je bio proces nastanka, znači mi ste trebali čekati desetine miliona godina da bi se formirala fosilna goriva. To znači da mi izvučemo sav taj višak ugljen dioksida koji opet došao u atmosferu tako što su ga uglavnom emitovali vulkani, pošto je zemlja bila vulkanski mnogo aktivnija u dalekoj prošlosti nego danas. Ali kad su vulkani izemitovali ogromnu količinu, onda su se biljke trudile, kažem opet, eto, desetinama miliona godina da izvuku taj ugljen dioksid i da ga stave pod zemlju i da ga zarobe tamo. I u tom procesu je došlo do stabilizacije koncentracije ugljen dioksida, tako da nekoliko miliona godina unazad koncentracija ugljen dioksida u atmosferi je vrlo malo varirala, što znači da se uspostavila ravnoteža između toga koliko biosfera oduzima i koliko neki geološki procesi vraćaju ugljen dioksida nazad u atmosferu. I ta koncentracija se, da kažem, varirala negdje između recimo 170 ppm jedinica i blizu 300 ppm jedinica. I onda kad smo mi pronašli fosilna goriva i shvatili da je to zipovana energija, mi smo počeli da izvlačimo ogromnu količinu fosilnih goriva iz tih rezervoara, da ih sagorevamo i da sav taj ugljen dioksid koji je priroda bila zarobila i stavila ga pod zemlju, vraćamo nas do atmosferu.
Kada sam ovo shvatio, to mi je baš onako otvorilo oči. Mi ljudi smo bukvalno za nešto više od 200 godina obrnuli ceo proces za koji je prirodi trebalo više desetina ili čak više stotina miliona godina. To je neverovatno. I sav taj ugljen dioksid koji smo emitovali pojačava efekat staklene bašte i zagreva planetu.
I sad opet zašto je ugljen dioksid problem, zato što je on 30% efekta staklene bašte, međutim druga važna stvar je što je vrlo dosadan i neće lako dodati iz atmosfere. Da bi ga mi sad prirodnim procesom uklonili iz atmosfere, moramo da čekamo opet desetine miliona godina da ga biljke uzmu, da biljke umru, da biljke umru u močvari, dodu ispod zemlje i tako dalje. I zbog tog, iz tog razloga koncentracija ugljen dioksida konstantno raste od kad smo mi počeli da ga emitujemo, pošto ugljen dioksid koji je emitovan na početku industrijske revolucije, pojedini molekuli ugljen dioksida i dalje kruži u atmosferi, nisu se nigde sklonili. Možda su eventualno postali u nekom trenutku list neke biljke, ali su verovatno u međuvremenu, pošto kad je list padne i kad se raspadne, onda se taj molekul vrati nazad.
Znači, do sada smo čuli kako su naučnici znali da će zbog sagorevanja fosilnih goriva i porasta koncentracije ugljen dioksida u atmosferi doći do porasta temperature i promjena u našoj klimi. Ali mi kada govorimo o ovim stvarima, ne kažemo da znamo samo da će do neke promjene doći. Naučnici prilično precizno mogu da izračunaju koliko će se planeta zagrijati ukoliko nastavimo da se ponašamo na određeni način i kakve bi posljedice to moglo da ima. Zato i znamo da nam je cilj da zagrijavanje planete ograničimo na 1,5 ili u najgorem slučaju 2 stepena. Ali kako naučnici znaju da izračunaju takve stvari i da sa sigurnošću govore o tome šta će se dešavati u budućnosti sa klimom naše planete?
Na sreću, ceo problem je super egzaktan i sva izračunavanja se baziraju na fizičkim zakonima. Znači, sad, što sam rekao na sreću egzaktan, to je često priča o Newtonu, pošto neki misle da je Newton bio malo baksuz, neki misle da možda nije bio toliki baksuz, ali bez obzira šta misli o Newtonu, da li je bio baksuz ili nije baksuz, zakon gravitacije radi. I ako skočite sa krova kuće, razbit ćete se o zemlju. Tako da vaše mišljenje o nekome ili o nekom zakonu je irelevantno zato što postojanje fizičkog zakona vam garantuje ishod, odnosno garantuje vam posljedicu u odnosu na vašu odluku. U slučaju klime i klimatskih promjena također sva proučavanja su potpuno egzaktna i bazirana na fizičkim zakonima. Znači nijedna od pretpostavki koja se koristi u proučavanju klime i u razumevanju klimatskog sistema nije bazirana na nečijem razmišljenju, promišljenju ili preferencijama prema nekom procesu, tako da sve čime se mi danas bavimo, svakim procesom u klimatskom sistemu, za sve postoji jednačina. Neki put su te jednačine vrlo složene i zakoni su vrlo, da kažem, zamršeni, neki put je to relativno jednostavno.
Alat kojim naučnici ispituju kakva bi klima mogla da bude u budućnosti je klimatski model. Klimatski modeli su zapravo kompjuterske simulacije koje na osnovu nekih početno zadatih parametara simuliraju kako će se klima menjati. Profesor će to sada detaljnije objasniti.
Također isto, ako hoćemo se bavimo recimo problemom procene porasta prosječne globalne temperature, možemo napraviti vrlo jednostavan model. Mi kažemo da je to model nulte dimenzije u kome vi samo računate koliko energije dolazi sa sunca, koliko energije bude privremeno zadržano efektom staklene bašte i koliko energije napušta našu planetu. I iz takvog relativno prostog modela, računajući koliko u budućnosti možda se poveća koncentracija ugljen dioksida i koliko će se narušiti efekat staklene bašte, može proceniti koliko će poraste globalna temperatura. Najsloženiji modeli danas za simulaciju klime su modeli koji nisu nulte, nego su četvorodimenzionalni su modeli. Znači, vi imate trodimenzionalnu reprezentaciju atmosfere, okeana, podloge, biosfere i leda na planeti. Znači, svih pojedinačnih komponenti klimatskog sistema. Za svaki od tih sistema imate niz jednačina koji opisuju različite procese u tim sistemima i vi uz pomoć takvog modela možda simulirate evoluciju svakog od elemenata. Pokušavamo da napravimo planetu Zemlju što je preciznije moguće do nivoa da je trenutno najveći projekat o klimi u Evropi se zove digitalni blizanac planete Zemlje i digitalni blizanac znači da će naučnici prvenstveno iz Evrope, ali iz Amerike pokušati da naprave najverniju moguću reprezentaciju planete Zemlje u računaru do najsitnijih detalja. Znači do rezolucije verovatno od kilometarske rezolucije. Šta to znači? Znači da svaki kilometar imaćete u principu sve moguće parametre i atmosfere, i tla, i okeana, i leda koji postoje i za svaki taj parametar, kažem opet, imaćete jednačinu da, koja će omogućiti da simulirate evoluciju tog parametra i da biste to uradili, zašto je to teško raditi i zašto to tek radimo danas, a nismo radili pre 30 godina, zato što je potrebno da imate super računare. A super računar znači da nemate jedan procesor, kao što najčešće imamo u laptopu koji ima nekoliko korova, nego znači da imate nekoliko stotina hiljada procesora i trenutno recimo jedan od najvećih računara na svetu ima preko milion korova. Znači ima nekoliko stotina hiljada procesora i svaki od njih ima puno korova, tako da je u pitanju preko milion korova na računaru. I ako odete na sajt koji, na kome možda vidite listu najmoćnijih računara na svetu, vidjet ćete da u top 5 otprilike 3 služe za simuliranje klime i vremena. Znači to su kompjuterski vrlo zahtevni problemi i onda da bismo napravili digitalnog blizanca planete Zemlje sa tako visokom rezolucijom i sa tako puno podataka, morate zaista da imate super kompjuter koji je jako brz i morate da imate ogromne rezerve hard diskova i baze podataka, zato što vi u svakom tom vremenskom koraku u kome računate evoluciju klime, vi treba da zapisujete u ovom slučaju verovatno terabajte, pa možda i blizu petabajte podataka. Tako da je to s te računarske strane i input output problem, nije samo problem brzine računanja. Inače, kad hoćete računate, pošto mi najčešće računamo te integracije od po 100 godina, znači kako će klima da izgleda 100 godina, da biste uradili tako dugu integraciju, treba u stvari da uradite jako puno kratkih vremenskih koraka koji su reda veličine nekoliko desetina sekundi. Znači vi bukvalno računate kako klima, kakva je evolucija klime svakih 10 sekundi i onda kad uradite puno koraka od po 10 sekundi, vi u stvari dođete do te simulacije koja je duga 100 godina.
Ako vas zanima koliko je to tačno koraka za simulaciju od 100 godina sa korakom od 10 sekundi, potrebno je oko 315 miliona pojedinačnih koraka simulacije.
Tako da su klimatski model, kažemo opet, super tehnološke napredna stvar i isto je ovo zanimljivo sad pošto pričamo o klimi i trudimo se da smanjimo našu emisiju ugljen dioksida. Klimatolozi se isto trude, pošto ti računari obično troše struju kao mali gradovi, da ih naprave što efikasnijim, da bi trošili manje energije i da bi bila manja emisija ugljen dioksida. Tako da isto je jedan od delova projekta koji je posvećen digitalnom blizancu planete Zemlje, odnosi se na to da se u stvari koriste procesori koji su manje precizni. Znači da ne koristimo ove super precizne procesore sa puno decimalnih delova, nego da se odreknemo jednog dela preciznosti da bi procesori trošili manje struje, a znamo da ako se odreknemo od toga, da to čak može da nam pomogne u jednom delu računa, pošto u nekom delu računa morate da imate neku stohastiku, znači da znate, ne znate da je neki parametar recimo 2,3, ali znate da između 2,1 i 2,4, onda svaki put ga malo promenite. Tako da ta nepreciznost i manja tačnost procesora možda nam pomogli da budemo na kraju bolji sa rezultatom. I to je, na primjer, zanimljiva priča da se, eto, trudimo se da trošimo manje struje, da računamo puno. Ljudi pokušavaju modele da ubace najsitnije detalje koji postoje. Znači, u tim najsavremenijim modelima isto postoje gradovi. Znači, vi imate tih nekoliko, da kažem, kockica modela koje su na lokaciji gde je grad. Tu model zna da ispod tih kockica da se nalazi urbana sredina i zna strukturu te urbane sredine, koliko ima betona, koliko ima zelenila, koliko ima saobraćaja, koliko se tu čega ispušta u toku vremena i tako dalje. Tako da se to, kad se kaže da je digitalni blizanac, zvuči malo, da kažem, futuristički, ali stvarno ti modeli, znači pokušava se do najsitnijih detalja svaki mogući proces da se simulira.
Nadam se da vam je kroz ovo objašnjenje postalo malo jasnije koja količina znanja i resursa je uložena u bolje razumevanje problema klimatskih promjena. I to je potpuno zasluženo, pošto kao što ćete čuti u narednoj epizodi, moguće posljedice zagrevanja planete su vrlo ozbiljne. Zato je ponekad i smešno čitati argumente ljudi koji ne veruju da se klimatske promjene dešavaju, jer za njih definitivno nema ovolike količine podataka i ovoliko istraživanja. Na svu sreću, sada se situacija promijenila i tih skeptičnih glasova gotovo i do nema, a sama javnost je postala mnogo bolje edukovana o problemu upravo kroz rad ljudi kao što je profesor Đurđević. Zato sam ga pred kraj razgovora pitao kako se osjeća sada kada smo konačno došli do trenutka kada su praktično svi svesni izazova koji je pred nama posle skoro 40 godina udaranja u klimatski alarm.
Lakše mi je. Kad mi je teško, imam s kim da delim tugu. Šalim se. Pa osjećam se dobro. Znači, zaista mi je drago. Inače, ja sam počeo sam skromno svoj profesionalni život u smislu da sam uglavnom sedeo za kompjuterom i programirao te složene klimatske modele. Moj doktorski rad je bio u stvari pravljenje modela s kojim može da se simulira klima tako što sam spojio dva postojeća modela. Jedan model je bio model atmosfere, drugi model je bio model okeana i onda sam ja to uvezao u jedan softver koji je mogu da simulira i stanje u atmosferi i stanje u okeanu i bavio se time modeliranjem klime na regionalnom nivou, na jednom prostoru koji je ograničen, znači ne na celoj planeti, nego odabere se prostor koji je zanimljiv nekome i onda se na tom prostoru simulira. Ja tako se interesuo za simuliranje klime iznad Evrope, uključujući Mediteransko more, interakciju Mediteranskog mora sa atmosferom i uticaj Mediteranskog mora na klimu, Evrope i tako dalje. Tako da je taj život moj naučnički, kada sedite po celom programirati, gledate puno brojeva, grafika i tako, bio sam dosta isključen iz komunikacije problema klime, mada to sam upravo radio iz razloga da bi mogu da simuliram klimu. Tako da ta vrsta isključenosti vam daje neki komfor, jel tako, po celom dan ste u tim brojevima, u grafikonima, u raznim analizama. Programiranje je to dosta složeno, mučite se s raznim problemima i tako dalje, ali sam počeo u jednom trenutku da uviđam da u našim medijima postoji dalje jaka struja ljudi koji poništavaju celu priču i uglavnom pričaju stvari koje nemaju veze sa životom. Znači, u medijima se u to vreme, recimo, ne znam, posle 2005. malo su počele češće se pojavljaju vesti o klimatskim promjenama i često su bili praćeni komentarima nekih i mojih kolega koji su totalno odstupali od bilo čega što je bilo naučno utemeljeno. I u tom trenutku mi se javila želja da komuniciram sa javnošću upravo iz razloga što sam hteo da poništim, malo sam tad bio i naivan, u smislu da će to biti lakše nego što jeste, da poništim, da kažem, te informacije koje samo zbunjuju ljude i vode ih na stramputicu, tako da sam odlučio da prihvatim svaki poziv bilo koji medij da je u pitanju, bilo da je radio, televizija, novine, i zaista sam se odazivao na sve moguće, svim mogućim medijima i odazivao sam se na sve moguće pozive, sve ljude koji interesovalo da čuju priču o klimatskim promjenama, ja se odazivao na to da održim javno predavanje ili za neku manju grupu ljudi i tako dalje. I u početku to je stvarno bilo, kako da kažem, razgovor sa ljudima koji su prilično neinformisani u toj oblasti. Danas kad to radim je 100 puta lakše i vrlo mi je drago zbog toga, zato što ima puno ljudi sa kojima mogu da pričam o toj temi i koji se isto razumeju sve to na visokom ekspertskom nivou i da kažem s kojim može da se vodi neki smisla razgovor. Ljudi koji dolaze na predavanja da slušaju predavanja su mnogo bolje informisani, ne moraju da im se objašnjavaju ono bazične stvari 100 put iz početka, jel tako, nego mogu odmah da se pređe neke ozbiljne stvari, tako da sam u tom smislu mi je mnogo lakše i ja se trudim da stalno ta komuna, da kažem, ljudi koji su zainteresovani za ovu temu, ja pokušavam da dam uvek svoj doprinos da se ta komuna što više, da se više proširi. To isto radi i portal Klimastojan, pokušava da raširi tu bazu ljudi koji su suštinski zainteresovani za tu temu, zato što nas je više u ovoj temi, bit će nam lakše da donosimo dobre odluke i mi kao zemlje i naše društvo čak na ovim prostorima da se bolje nosimo s tim tim problemima i da ih bolje percipiramo.
To bi bilo to što se tiče ove prve epizode Klimasto 1 podcasta. Ideja nam je bila da vam pomognemo da razumete zašto se klimatske promjene dešavaju i kako naučnici znaju da ovaj problem postoji. Nadam se da smo uspeli u tome i da vas je ova epizoda potkovala znanjem da i sa svojom grupom prijatelja razgovarate o važnosti ovog problema. U sljedećoj epizodi pričamo o tome kakve bi tačno posljedice mogle da zadese našu planetu ako se zagrevanje ne zaustavi.
Vi ne možete danas da planirate proizvodnju jabuke, često kajsije, breskve, bilo kojeg voća, a da nemate protivgradne mreže. To, na primjer, pre 10-15 godina nije bilo uopšte obavezno. Sad ne postoji projekat ozbiljnijeg tipa bez toga.
Neki put se desi, to bi se desilo nekoliko puta, da analizirajući rezultate klimatskih modela, stvarno čovjek stane i ono otpadne mu vilice i pomisli da li je to moguće. Da li je zaista moguće da, na primjer, ne znam, da u nekom regionu normalna situacija leti bude recimo 70% manje padavina.
Hvala vam što ste slušali prvu epizodu Klimasto 1 podcasta. Kao što ste vidjeli, trudimo se da imamo nešto drugačiji koncept i da vam pružimo uređen sadržaj, a ne samo intervju sa gostom. Ako vam se dopalo ono što ste čuli, bio bih vam veoma zahvalan ako biste ocenili ovu epizodu i ostavili komentar ili recenziju. To nam zaista dosta znači jer će na taj način za ovaj podcast čuti još više ljudi. Takođe, tekstove o svim temama o kojima smo danas razgovarali možete pronaći i na sajtu klima101.rs. Čujemo se za dve nedelje, kada stiže nova epizoda Klima 101 podcasta.